Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Dekodet.
Hvis du sparer 800 kroner I måneden I 35 år og får 5,5% årlig avkastning I et aksjefond, så har du 1 million kroner. Det før skatt og før inflasjon.
Nei, men så hyggelig å ha deg her, Bjørn Erik Sættem. Jeg jo fast, blitt fast lytter av pengepodden. Den introvignetten der, den liker jeg.
Penger. den liker barna mine også.
Ja, det gjør det. Det sånn jeg går på butikken, og så tar jeg meg selv og synger på den. Penger. Folk tror jeg har vunnet I lotto. Sånn, ja. Hvem det som kom på det?
Nei, det var før min tid faktisk.
Oh, ja, det var før
så det var I 2015-2016 da ja. Podcasten startet.
Du, det fortjener spillemann for den der.
takk.
Men ja, du programleder I Pengepodden, og så du spareøkonom I Nordnet. Mm-hmm. Litt om din bakgrunn. Jeg leste en artikkel om deg I Dine Penger. Hva stod det der? Jo, det stod at du har fått merkelappen for brukeren fra helvete.
Ja, av kompiser, så har jeg blitt kalt det, ja.
Det var du utdype.
jo, det har jo med det at jeg veldig... interessert og opptatt av penger og økonomi og har vært det hele mitt voksne liv og for så vidt I barndommen også. Jeg satt som 14-15-åring og skrev ned aksjekursene I Dagens Næringsliv som min far abonnerte på og tegnet grafer og styrte og på videregående skole så begynte jeg å kjøpe mine første aksjer.
Ja, jeg regner med at du var blåruss.
Nei, jeg var ikke det faktisk.
Var ikke det?
Nei, jeg gikk på gymnasiet. Så jeg var rødruss. Men det var noen aksjeinteresserte der også.
Ja.
Og en av mine første aksjer jeg kjøpte, det var kreditkassen. Mm-hmm. Og hvis de husker kreditkassen, det forløperen til Nordea, de gikk kunk.
Ja, så det var en hard lekse tidlig.
Det var en hard lekse. Da lærte jeg at aksjer kan gå I null, mm. og at du ikke skal satse mer enn du har råd til å tape på enkeltaksjer.
Ja, akkurat den regelen kan jeg også ikke satse mer enn du kan tape. Stort mer enn det kan jeg ikke, men det det vi skal lære litt mer om I dag. Da. Men hva har du gjort før du ble spareøkonom I Nordnet?
Ja, jeg gikk jo siviløkonomstudiet I Bergen, og så da etter det så begynte jeg som økonomisk journalist I Dine Penger, og ble etter hvert redaksjonssjef og redaktør der. Gikk en veldig god skole med Christian Vennerød og Karsten Five, Tom Stovi. Der var jeg I knappe 10 år. Og så gikk jeg videre til Storebrand og jobbet med pensjon og kapitalforvaltning som kommunikasjonsansvarlig der. Ja. Og nå har jeg vært I Nordnet I knappe 4 år og jobber da som spareøkonom og småsparerens vaktbisje, som jeg liker å kalle meg.
Småsparerens vaktbisje.
Yes.
Og så du programleder som nevnt I pengepodden.
Mm.
Ja, det høres ut som jeg har invitert riktig fyr I hvert fall. så hvis vi tar for oss dette med fondssparing da. Hvis man en nybegynner, sånn som meg, og har innsett at hvis man har sparepengene sine på en bankkonto, så det ikke så mye å tjene. Faktisk så taper man penger. For renta såpass lav, så inflasjonen spiser opp, så da kan det lønne seg å sette det I fond, har jeg skjønt. Hvor I all verden skal jeg begynne?
Ja, så hvis du ikke har noe erfaring med aksjer eller aksjefond før, så har du jo hatt pengene I banken frem til nå. Og da det første valget du står overfor, skal jeg kjøpe enkeltaksjer, eller skal jeg kjøpe aksjefond? Og det enkleste jo å kjøpe et aksjefond, for det jo en samling av aksjer. Hvis du kjøper et globalt indeksfond, så det over 1000 enkeltaksjer spredt over store deler av verden.
Ja.
Og da jo risikoen sant, ja, veldig spredt rundt omkring, og selv om da ett selskap eller fem selskaper skulle gå over ende I løpet av et år, og faktisk aksjekursen gå I null, eller I hvert fall rett I kjelleren, så spiller ikke det så stor rolle når du har over 1000 aksjer I et slikt globalt aksjeindeksfond. Det en god sted å starte. Kjøp et globalt aksjeindeksfond som første kjøp, og gjerne spar månedlig. Du kan spare ned til 100 kroner I måneden I Nordnet, DNB, Storebrand, Nordea. Gå gjerne til en bankforbindelse du allerede har. De har som regel fondshandel I nettbanken.
Ok, så start med et globalt indeksfond. Da må vi definere hva et indeksfond da. Et indeksfond et fond som prøver å følge markedsindeksen.
Ja.
Hva markedsindeks egentlig?
Ja, hvis du kjøper et globalt fond, så følger den som regel MSCI World Index. Og det da en brei verdensindeks. som hvis du kjøper et slikt aksjefond, så får du den indeksens avkastning minus en lav kostnad. Og grunnen til at jeg sier indeksfond for at det de billigste fondene, og da slipper du å gjøre en research om hvilke forvalter du skal satse på, for du kan også kjøpe aktiv aksjefond. Men da må du gjøre en litt grundigere jobb. Men uten å gjøre noe som helst jobb, bare så lenge du vet at du skal spare langsiktig, og det sier man som regel er minst 5 år. Hvis du har minst 5 års sparehorisont, ja, da gjør du ingenting gærent med å kjøpe et globalt indeksfond.
Og et indeksfond er alltid passivt. Det er ikke noe aktivt indeksfond.
Nei,
det ligger det ikke i indeksfondets natur at det passivt. Ja.
Det riktig. Da, da gjør ikke forvalteren en aktiv jobb med å forsøke å finne morgendagens vinneraksjer.
Nei.
Da kjøper man bare alle de aksjene som i den indeksen.
Men noen må jo vekte de ulike selskapene altså, i porteføljen, hvor, ja. Hvor mange prosent...
Det riktig. Ja. Og det gjør indeksleverandøren, gjør det.
Riktig.
Så det ikke forvalteren sin jobb.
Nettopp. Så markedsindeksen, det på en måte summen av alle aksjehandler i det respektive markedet, kan man si det
sånn? Ja, ikke aksjehandler, men summen av alle selskapene.
Ja, ikke sant?
I verdensindeksen så er det litt over 1000 enkeltselskaper. Apple, Microsoft, ja. Amazon, Tesla ligger på en 10 på topplista, som er verdens mest verdifulle selskaper. Du kan også kjøpe et indeksfond som følger Oslo Børs. Da vil jo typisk de største selskapene være Equinor, DNB, Telenor, og så videre.
Ja, så hvis du har et globalt aksjefond med 1000 selskaper, så jo det i praksis markedsindeksen. Den representerer?
Ja, det i praksis markedsindeksen for den utviklede verden. Og så finnes det jo da indeksfond som sagt for Norge, Europa, for vekstmarkeder. I sistnevnte så jo Kina det største landet for eksempel. Så det finnes mange forskjellige indeksfond, men som en god start, du spurte hvor skal du starte? Ja, globalt indeksfond. Da får du den største spredningen.
Ja, og hvis jeg får litt blod på tann og har lyst til å gå over til et aktivt forvaltet fond, hva skal jeg se etter da? Og hvorfor skal jeg velge et aktivt forvaltet fond? Fordi det, som jeg har skjønt det, så viser jo alle statistikk at på sikt så vinner indeksfondene for bedre avkastning over tid. Stemmer ikke det?
Ja, det er riktig det. På snitt og som helhet så har indeksfondene levert best avkastning etter kostnader. Fordi at kostnaden er så mye lavere i et indeksfond, og da har indeksfondet et stort forsprang på startlinja, og det forspranget klarer de fleste aktive fond ikke å ta igjen når året omme.
Og det litt kontraintuitivt, for jeg tenker at en fondsforvalter som jobber med dette, som skikkelig dyktig og satt seg inn i kvartalsrapporter og alt mulig, har masse informasjon tilgjengelig, klarer ikke å slå indeksen. Har du noen tanker om hvorfor?
Ja, det sant det, og punkt 1. Hvis du måler før kostnader, så avkastningen omtrent lik. Da klarer summen av aktive forvaltere omtrent å levere avkastning på indeksnivå. Og så det jo slik at hvis noen skal slå indeksen, ja, da må noen gjøre det dårligere enn indeksen også.
Ja.
For at alle investorer i et aksjemarked kan ikke slå indeksen.
Nei.
Det vil være umulig.
Ja, ikke sant? Så per definisjon, hvis noen gjør det bedre enn indeksen, så må noen andre faktisk gjøre det dårligere.
Ja. Ja. Det er riktig. Og så har du jo noen aktive forvaltere som klarer å slå indeksen år etter år, men det er få av de, og det er veldig vanskelig å vite på forhånd hvem det er.
Og det jo, men det da flaks, eller det dyktighet? Fordi jeg så en sånn folkeopplysning-episode fra 2016, hvor de brukte et eksempel med Mark Millett, som jeg allerede har hørt om, men han visst genierklært, da, for han slo markedet 15 år på rad. Og deres argument var at det at han skal få til det er sannsynligheten for det 0,003%, men sannsynligheten for at det finnes jo så mange fondsforvaltere, så sannsynligheten for at en fondsforvalter faktisk klarer det, den jo ganske mye større. Men ja, i den episoden så gikk det jo ganske langt til å hevde at det veldig mye flaks involvert da. Har du noen tanker om det?
Det nok det, altså. Der det to leirer. Jeg har en fot i hver leir, egentlig.
Ja.
Warren Buffett, for eksempel, han har tatt et eksempel med at hvis alle amerikanere, sier det 300 millioner amerikanere, hvis de slår en terning, og så det da noen svært få amerikanere som klarer å slå 6 på terningen 10, 20, 30 ganger på rad.
Ja.
Sant, ja? Og skyldes det dyktighet, eller skyldes det flaks? Da alle enige om at de få som klarer å slå veldig, veldig, veldig mange seksere på rad av de 300 millioner amerikanere, det bare flaks.
Ja.
Og det akkurat samme det med fondsforvaltningen, påstår Warren Buffett. Og så har du den andre leiren som sier at det noen som utrolig dyktige analytikere og fondsforvaltere som klarer å slå indeksen over tid fordi de bruker så mye ressurser på det. De har veldig god teft, de har forståelse for hvordan markedene fungerer. De klarer å spotte neste Apple, eller ikke nødvendigvis spotte neste, men se at et selskap som Apple da, for 5 år siden var det fortsatt et av verdens mest verdifulle selskaper. Det har jo gått, det har jo slått indeksen I veldig, veldig mange år på rad. Og bare det å sitte med disse amerikanske fangaksjene, altså Facebook, Apple, Google, Amazon, de siste 10 årene har jo vært helt eventyrlig avkastning. Har du knust indeksen, har du suttet med en ren fangportefølje.
Ja, nettopp. Og sånn rent psykologisk så føles det jo tryggere å vite at det en aktiv forvalter som har satt seg inn I kvartalsrapporten og lest regnskapen og har peiling på det han driver med. Så tenker jeg da.
Jeg kunne argumentert det motsatte.
Ja, okay.
At det føles tryggere å vite at du eier hele markedet.
Ja, hvis du ser sammen på det, ja.
Da du ikke avhengig av at forvalteren din gjør en god jobb. Du trenger ikke følge med. Du kan kjøpe et globalt indeksfond, legge det I skuffen, kanskje spare månedlig noen 100 kroner I måneden til du blir pensjonist, ta det frem igjen. Du trenger ikke følge med om forvalteren gjør en god jobb underveis. Den jobben må du gjøre hvis du velger aktive fond. Selv har jeg rundt 50% I av mine langsiktige sparepenger I indeksfond og 50% I aktive fond.
Riktig, og trenden at indeksfond blir mer og mer populært, stemmer ikke det?
Jo, det stemmer det. Det en trend over hele verden, også I Norge. Og så, jeg kan jo si da for morsomhets skyld, at I 20 år så har jeg prøvd å da sette sammen en aktiv fondsportefølje som slår mitt globale indeksfond.
Har du klart det?
I hvert tredje år så har jeg klart det, men I 2 av 3 år så har jeg tapt.
Ja,
sant, ja? Så på langen så har min aktive fondsportefølje etter kostnader tapt mot indeksen, akkurat som læreboka sier.
Men finnes det noen gode argumenter for å velge et aktivt forvaltet fond hvis man har en sparehorisont på 20 år?
Du bør neppe sitte I det samme aktive aksjefondet hele veien. Mm. For som sagt, det veldig få forvaltere som klarer å levere meravkastning I de fleste årene I 20 år. Men du har jo... På 2000-tallet, Skagenfondene gjorde det jo fantastisk bra fra rundt år 2000 frem til finanskrisen cirka, så gjorde de helt utrolig bra og slo referanseindektene sine med mange, mange prosentpoeng hvert år, og hvis du får 5 prosentpoeng ekstra I året I 10 år, så med rente-til-rente-effekten så blir det en vanvittig meravkastning.
Nettopp. Og så anbefales det at man fordeler sparepengene på aksjefond og rentefond. Det ikke at 70-30 eller...
Ja, for eksempel.
Ja,
mange. Hvis du går... De fleste I privat sektor har jo innskuddspensjon på jobben. Du frilanser, så du har kanskje ingenting.
Det var deprimerende lesning å gå inn på norskpensjon.no og se.
Det skal vi snakke om etterpå. Men, sant, ja, 1,5 million nordmenn I privat sektor har innskuddspensjon på jobben. Og da får man en standard pensjonsportefølje. Og den består som regel av enten 50% aksjer, 50% renter, eller 80% aksjer, 20% renter. Det liksom standard pensjonssparing. Jeg og vi I Nordnet, vi sier at vi syns faktisk at de som sparer til pensjon, og hvis du under 55 år gammel, cirka, så skal du faktisk ha en aksjeandel på 100%. Fordi at du, når du skal spare så langsiktig, så du tjent med å ha alle pengene I aksjemarkedet, hvor du da kan forvente å få mellom 5-7% gjennomsnittlig årlig avkastning fremover de neste 10-20-30 årene, mens I rentemarkedet kan du forvente nær null.
Nettopp, ja. Jeg har også hørt en formel som sier at du kan ta 100 og så trekke fra din egen alder, og det den brøken du skal ta utgangspunkt I. Men det høres ut som en veldig konservativ regel det da. Det hadde jo blitt 67% I aksjefond for min del, og... resten I rentefond.
Ja, jeg synes det høres litt defensivt ut.
Ikke sant?
Men det gjerne en regel som kommer fra USA,
ja.
Og der har de en ganske lav statlig pensjon, altså den vi får fra folketrygden.
Ja.
For nordmenn som går ut I pensjon I dag, så kommer rundt 80% av pensjonsutbetalingene til de som går ut I pensjon I dag, kommer fra den statlige folketrygden som alle får.
Mm.
Og hva det? Nei, det en garantert renteplassering, null risiko. Det hvor verdien av den pensjonsbehandlingen I folketrygden, den oppgjøres deres hvert år med lønnsveksten I samfunnet. Og den svinger ikke I takt med aksjemarkedet.
Nei.
Og dermed sant, ja, så kan du ta ganske høy risiko med din øvrige pensjonssparing, jobbpensjon og privat pensjonssparing.
Så halvparten av pensjonen din uansett uansett, så du kan ta høyere risiko?
Ja, mye mer enn halvparten, faktisk 80% I snitt.
Såpass, ja.
80% I snitt.
Ja, så da kan man tillate seg å ta større risiko med de siste 20%.
Gjerne 100% aksjemarkedet,
ja.
Mener jeg.
Men hvis man litt defensiv da, og ønsker 30% I rentefond, kan vi definere rentefond forresten? For det jo da obligasjoner og penge...
Pengemarkedsfond.
Pengemarkedsfond. Jeg leste på det her I går, skjønner du.
Ja, ja.
Aller først en obligasjon. Hvis jeg kjøper en obligasjon, så det jeg I praksis gjør at jeg låner ut penger mot en avtalt rente og en avtalt løpetid, ikke sant?
Det riktig. Hvis du kjøper en obligasjon, da må du ha... Minimum 1 million kroner, tror jeg, for å ringe til DNB.
Ja, okay.
Jeg skal kjøpe en obligasjon. Ja, da minst innskudd ofte 1 million. Og da kjøper du en liten andel av et stort lån, for eksempel til Norsk Hydro har jo obligasjonslån, eller Aker. Og da kjøper du en liten andel av det obligasjonslånet, og da får du en avtalt rente. Det kan være en flytende rente eller en fast rente I 2 eller 5 år, for eksempel.
Ja, statsobligasjoner forresten, kan vanlige folk kjøpe det, hvis du har jævlig god råd.
Ja, da må du ha mange, mange millioner kroner for å kjøpe en liten andel av en statsobligasjon.
Okay.
Men du kan kjøpe statsobligasjonfond for 100 kroner.
Ja,
nettopp. Fordi at det som fordelen med fond, at det en veldig enkel måte for småsparere å kjøpe verdipapir, og kjøpe seg inn da I slike store obligasjonslån.
Mhm. Ja, nettopp. Så rentefond, det deles inn I obligasjonsfond og pengemarkedsfond, og ja. Forskjellen på de to det egentlig I praksis det samme, ikke det? Bare ja. At det løpetiden som forskjellig.
Ja, det kan du si. Pengemarkedsfond både kort, altså det flytende rente, og det lav kreditrisiko. Det vil si at det solide selskaper som låner de pengene. Går du over I obligasjonsfond, så det lengre løpetid, Da har du en fastrente, du kjenner sikkert til fastrente på boliglån.
Mm.
Selv har jeg fastrente på deler av boliglånet mitt på 5 og 10 år. Og akkurat det samme fastrentelånet kan du få da på store lån til selskaper. Og da svinger den kursen på obligasjonsfondet, svinger I takt med renteutviklingen, mer enn for et pengemarkedsfond som ligner mer på et bankinnskudd.
Riktig. Men la oss si at jeg har 100 000 kroner til over som har lyst til å plassere I fond. Vil du anbefale å putte alt I et aksjefond da, eller bør man være litt mer defensiv og putte noe I et rentefond for sikkerhets skyld?
Da hadde jeg jo spurt deg, når trenger du pengene?
Og så svarer jeg 5 år.
Ja, 5 år, da du akkurat innenfor det som defineres som langsiktig sparing, og det som egnet for aksjefond.
Ja.
Og så vil jeg spørre, nå jeg autorisert finansiell rådgiver, så hvis jeg skulle gitt deg rådet her, så måtte jeg først ha en forsamtale med deg for å spørre og grave om din økonomiske situasjon, din risikovilje, din erfaring med spareinvestering fra før. Så nå får vi ta hele greia på 1 minutt.
Jeg spør for en venn, skjønner du?
Ja, sant, ja. Ok, 100 000. Har du noe erfaring med aksjer og fondsparing før?
Det har jeg ikke. Jeg kjøpte bitcoin I 2017. Kjøpte høyt og solgte lavt. Så nei, jeg har
okay.
Jeg har litt erfaring.
Sant, ja. Og så vil jeg spørre, hva vil du gjøre da hvis det aksjefondet som du kjøper for 100 000, det kommer en ny krise I finansmarkedene. Aksjefondet halveres I verdi. Det bare verdt 50 000. Hva vil du gjort da?
Ja, jeg har regnet på det at jeg har råd til å tape akkurat 50 000, men jeg har ikke råd til å tape noe mer enn det. Nei. Så det grensa mi.
Ja, og det som regel worst case I de store krisene, så har et globalt aksjefond I snitt falt med 50% fra topp til bunn. Hvis du kjøper slike brede aksjefond, så faller de sjelden mer enn 50%. Det har skjedd 60% også, men det sjelden. Kjøper du spisse aksjefond, for eksempel et teknologifond eller innenfor fornybar sektoren, så kan det falle med 70-80-90%.
Oi, ja.
Fordi at det et risikabelt fond som har steget veldig mye, og en aksje eller et fond som har steget veldig mye, det kan også falle veldig mye.
Men de som faller såpass mye som 80-90%, vil de også kunne hente seg inn over tid?
Ja, noen gjør det, men ikke alle.
Ikke alle, altså?
Ikke alle fond henter seg inn igjen, men og du kan si de fleste fond henter seg inn igjen, men ikke de fleste aksjer.
Nei.
Hvis du kjøper en sånn høy risikoaksjer på Euronext Growth, som dens små selskapslista på Oslo Børs, så det mange av de som aldrig kommer opp igjen, fordi at det mye høy risiko blant små, relativt nystartet selskaper, ny teknologi innenfor hydrogen, solcelle, det kan være teknologiselskap også, med en uprøvd teknologi, bioteknologiselskap som prøver å få en patent, så går det i vasken. Da kan en slik aksje gå i null, og det gjør det ganske ofte faktisk.
Ja, men da kan jo fondsforvalteren bare kaste ut de selskapene og plukke inn noen nye som han har tro på, han eller hun.
Ja, det kan man. Men, ok, tilbake til spørsmålet ditt. Ja. Hva bør du velge? Jo, du kan sitte gjennom en halvering, sier du. Du har 5 års horisont. Siden jeg autorisert finansiell rådgiver, så vil jeg faktisk ikke tørre å anbefale deg 100% aksjer I en slik investering fordi at du ikke har noen erfaring. Mm. Så da vil jeg kanskje si, da kan du sette 50% I et globalt aksjefond, gjerne indeksfond, det billigst, og så kan du sette en andre halvparten I et obligasjonsfond, eller I et pengemarkedsfond.
Såpass defensivt, ja. Men hvis du skal prate fra lever og ikke være finansiell rådgiver, ville du sagt
da ville jeg nok sagt kanskje at da burde du ha 100% aksjer.
Ja.
Men det veldig strenge regler på hva slike finansielle rådgivere kan gi råd om.
Ja.
Og hvis jeg gir et for offensivt og risikabelt råd, så kan det slå tilbake på meg, og jeg kan miste konsesjonen min. Da.
Nettopp. Men vil du si at de finansielle rådgiverne I banken De må jo kanskje være såpass defensive da. Nettopp det du sier, at de kan slå tilbake på dem.
Ja, de må det også, og det nok litt for, altså, det lett å si at det litt for defensive, fordi at de siste 12-13 årene så har jo aksjemarkedet bare gått opp, og da har det jo vært kjempelønnsomt å sitte med 100% aksjer. Jeg har jobbet I den bransjen her nå I 25 år, hvis du tar med journalistkarrieren min, hvor jeg skrev mye om aksjemarkedene, og jeg har jo vært igjennom nedtura, og jeg har jo skrevet artikler om hvor smart det å spare til barn I aksjefond, sette barnetrygden I aksjefond, og så viste 10 års avkastning på globale aksjefond negativ avkastning. Sant, ja? Og da har du spart I 10 år, og du har fått minusavkastning.
Ja.
Det ikke morsomt.
Det ikke gøy. Og det jo som kjent helt umulig å spå fremtiden, men aksjemarkedet har jo bare pekt en vei de siste 10 årene, har jeg kjent.
Det har det, vet du.
Men det ikke noe garanti for at det skal fortsette inn I himmelen.
Så det lett å bli overoptimistisk og glemme at det kan godt komme både 5 og 10 år med negativ avkastning. Det har skjedd før, det vil skje igjen.
Ja, og da kan vi snakke litt om psykologien I det, da, for det synes jeg litt interessant, det der at Altså, det veldig vanskelig å selge når kurvene peker oppover, og det vanskelig å kjøpe når kurvene peker nedover. Og det jo ikke sånn... Og så det at det jo, hvis man det å se at, at verdiene dine synker med 50%, da, det gjør vondere enn gleden ved at det stiger 50%. Det liksom ikke et følelsesmessig nullsumsspill det her. Man forventer nesten at det skal stige når man investerer. Da.
Absolutt. Og den psykologiske siden av investeringen undervurdert og underkommunisert, vil jeg påstå. Fordi at det veldig lett å sitte og si, som du sa I sted, ja, jeg tåler faktisk å ta på halvparten. Men når du står der, og du ser at de 100 000 har blitt 50 000, og det penger du har jobbet surt for, og brukt lang tid på å spare opp, og kanskje du hadde tenkt å kjøpe en større leilighet om 5 år, og så ryker den planen I vasken. Fordi at du har tatt for høy risiko sett I bakspeilet, det kjedelig også, det tungt. Og da det viktig å tenke nøye gjennom slike spørsmål som det der, hva gjør jeg hvis? Det fondet mitt faller med 20%, 50%, hvis du kjøper enkeltaksjer, gjøre hvis den faller 80%. Det det kan ja. Godt en enkelt aksje gjøre. På forhånd, før du investerer.
Ja, absolutt. I hvert fall hvis man har min personlighet. Jeg får jo veldig fort blod på tann. Og jeg merker jo at jeg har investert litt noen småpenger, da, men jeg får jo lyst til å bare putte alt inn I en pott og se hva som skjer. Så jeg tror det lurt å liksom forhåndsdefinere noen regler for seg selv og sette noen rammer på forhånd. Da. Ja, jeg må liksom si høyt til meg selv at Kristian, det der kan du faktisk ikke gjøre. Altså, for det, nå må du stoppe.
Sånt, ja.
Så det gjelder sikkert mange da.
Ja, det gjør det. Og... Jeg har familiemedlemmer I som selger seg ut ved hver korreksjon, og fordi at da vil de I hvert fall sikre det lille av gevinsten som igjen, eller begrense det tapet som, som man har fått. Da.
Mm.
Og da mitt råd til, til det familiemedlemmer at ta litt mindre risiko, heller gå inn med litt mindre penger, eller kjøp en sånn kombinasjonsfond da, med 50-50-fordeling mellom aksjer og renter, så slipper du å selge det ut på verst enkle tidspunkt, for da får du sannsynligvis en høyere langsiktig avkastning til slutt.
Ja, enig, godt råd. Kan vi ta litt om demografi? Altså, hvem det som sparer I fond, hvem det som sparer I aksjer? Før var det vel litt sånn at det var gjerne eldre menn fra vestkanten, stort sett. Det vel blitt litt mer diversifisert, for å bruke et begrep fra bransjen.
Sant, ja, det det. Og det vi har sett størst vekst nå under korona, jo definitivt blant de yngste, aldersgruppen, altså fra 18 til 30 år, der har den prosentvise veksten vært voldsom, og det har jo kommet til 200-300 000 nye aksjesparere og fondsparere bare de to siste årene. Helt vilt
ja.
Hvor stor den veksten har vært.
Og det sånn at vi I Norge dårligere til å spare I aksjefond enn I andre land? Altså, de fleste av oss har jo investert I bolig, ikke sant? Og det der vi forventer høy avkastning og
Ja, altså hvis du ser til Sverige da, som en nærliggende å sammenligne oss med, så har vi, det der det en mindre andel av befolkningen I Norge som sparer I aksjer og sparer I aksjefond enn I Sverige, og de sparer lavere beløp. Det har flere årsaker. Sverige har lengre historie med å investere penger. De har et kjent næringsliv, mange kjente bedrifter på børs. Så I hvert fall I forhold til Sverige så ligger vi dårligere an. Men det har kommet seg veldig, og nordmenn har jo veldig god råd. Vi ligger jo på verdenstoppen I kjøpekraft, I lønninger, sånn at det absolutt grunnlag for at nordmenn skal investere enda mer I aksjemarkedet. Fremover, siden vi faktisk blant verdens rikeste land.
Ja, ja. Og så skjedde det vel noe under pandemien, gjorde ikke det? At folk hadde mer tid og bedre råd, rett og slett. Og at da fikk man en liten ekstra peak, da.
Det gjorde det, og det har skjedd over hele verden. Du ser jo også I USA med denne Robin Hood-plattformen der borte, som en sånn Nordnet på steroider.
Ja, rett og slett.
hvor da... millioner av nye amerikanere også har kommet inn I aksjemarkedet under koronaperioden.
Ja, og det en bra ting, det ikke det? Selv om det småsparere?
Jo, altså, jeg synes definitivt at det en bra ting, og så det noen negative sider ved det også. Det jo noen kunder, og det spesielt unge uerfarne som tar for stor risiko, både innenfor enkeltaksjer og innenfor krypto. Ja. Nå ikke Nordnet noe særlig... stor på krypto, men du har jo kommet flere norske kryptohandelsplattformer, hvor du ser det har vært enorm kundetilstrømning, og der har det jo så langt stort sett bare vært oppgang. Ja. Når det kommer en korreksjon der, så det nok noen som vil få seg en skikkelig kalddusj.
Nettopp, ja. Og så har det dukket opp sånne såkalte finfluensere på Instagram og TikTok, som kanskje ikke har så mye erfaring og peiling egentlig, men som lover gull og grønne skoger. Og
det det, og nå har det jo faktisk kommet nye regler fra Finanstilsynet på at finfluensere også må forholde seg til regelverk om hva man kan si, altså man kan ikke for eksempel legge ut en TikTok-video og si at den og den aksjen eller den og den kryptovalutaen skal skal gå 200% den neste måneden, jeg anbefaler deg å kjøpe denne. Det ikke lov hvis du bruker slike, slike ord som det. Da skal du, da skal du linke til en dokumentasjon hvor det fremgår at du har gjort en analyse, hvilke kursmål du har, analysen skal være datert og godt begrunnet, og det det jo ingen av disse finfluensere som gjør stort sett.
Nei.
Så det, og den kom nå for en uke eller to siden, så hvis du finfluenser og hører på det her, så hvis du ikke har fått det med deg enda, så gå inn på finanstilsynet.no og les. Nå vil de prøve å slå ned på det her, og så når det sagt da, det lov å diskutere aksjer og aksjemarkedet
ja, ikke sant?
For på det, sosiale medier.
Det det. Også i pengepodden, der du programleder. Sant, ja. Men har dere, du som utdannet innenfor det her da, og dere som profesjonelle, har dere lov til å anbefale en enkelt aksje
Nei.
I pengepodden?
Det Nei, vi har ikke det også. Så vi veldig tydelige på at selv om jeg og mine kolleger sier at vi eier den og den aksjen, og vi har kjøpt den for de, det har vi lov å si. Men vi har ikke lov å si at jeg tror at den aksjen skal doble seg, og jeg anbefaler våre lytter å kjøpe den. Da, da ville vi fått brev fra Finanstilsynet ganske fort.
Skjønner. Aksjesparing, altså ikke aksjefondsparing, men det å investere i enkelte aksjer, det noe du vil anbefale at man venter med å gjøre til man litt mer dreven? Eller kan også nybegynnere prøve seg litt der?
Absolutt, nybegynnere kan prøve seg. Det kjempemorsomt og lærerikt å investere i enkeltaksjer. Jeg nå en fondsmann av natur. Jeg har litt enkeltaksjer også. Prøver å ha en portefølje på Oslo Børs. Og se om jeg slår indeksen der, og det er heller ikke noe lettere. Snarere tvert imot, det kanskje enda vanskeligere enn å slå indeksen med en fondsportefølje.
Ja.
Men du verden så lærerikt og morsomt det. Og du har jo masse å snakke om med kompisene dine. Hva tror du om den aksjen? Og nå gjorde jeg en kule på den også, men jeg tapte jo jagger like mye på den andre. Og det veldig lærerikt, og det å lese litt i årsrapporter, følge med i finansnyhetene om selskapet, det du har kjøpt, om det går bra eller ikke, og kjempelærerikt, og også lønnsomt på lang sikt.
Ja. Ja, det å lese liksom regnskap og kvartalsrapporter og sånn, det kan jo hvem som helst gjøre, men hvis du en fondsforvalter, har du rett til har du tilgang på mer innsikt, mer informasjon om de respektive selskapene enn Værmannsen i gata?
Har forsovet ikke det, men Nei. Det klart, da har du jo, da kjøper du jo abonnementstjenester på Bloomberg, hvor du kan få kurshistorikk langt tilbake, hvor du kan lage analyser på alt mellom himmel og jord.
Ja.
Og du har avanserte analyseprogram hvor du kan lage teknisk analyse.
Ja, så informasjonen tilgjengelig hvis man virkelig vil da.
Ja, og så sant, ja, som småsparer så har du jo fått veldig gode digitale verktøy på internett i dag som helt gratis. Bare se på Nordnet sin nettside, DNB sin nettside og så videre. Det veldig gode verktøy man har som gratis for alle.
Lyst til å spørre hvordan en aksjehandel foregår, altså sånn helt sånn rent teknisk. Hvor mye automatisert, og hvor mye manuelt her, når man kjøper en enkelt aksje? Da?
Ja, altså når du og jeg handler aksjer, så skjer det helt elektronisk. Så da legger du inn en ordre på den handelsplattformen du bruker, og da vil du se faktisk ordreboken på nettsiden, og da ser du hva kjøperkursen ligger på, og hva selgerkursen ligger på,
ja.
Og du kan legge inn en limit hvis du vil, og da legge deg litt ned i den ordreboka, da får du ikke kjøpt med en gang. Da må kursen falle lite grann før din ordre blir gjennomført. Hvis du bare trykker på kjøp, så kjøper du til omsatt siste samme sekunde.
Ja.
Så da kjøper du på selgerkursen.
Ja, og det her tok lang tid før jeg faktisk skjønte, men en aksjehandel, det jo faktisk en auksjon, ikke sant? Der jeg selv bestemmer hva jeg vil selge min aksje for, og så hvis det noen som villig til å kjøpe for samme prisen, så utføres salget, ikke sant?
Ja, det riktig. Så hvis du da legger inn en limit, som for eksempel en krone lavere enn omsatt siste, så er det ikke sikkert du får kjøpt den aksjen den dagen.
Nei.
Fordi hvis aksjen da ikke faller den krona ned, ja, da blir det ikke noe handel
nei,
for deg.
Nei, nettopp, ja. Og det sånn helt basalt grunnleggende, men det tok så lang tid før jeg skjønte det, fordi jeg, når jeg lastet ned den der Coinbase-appen for å handle krypto for mange år siden, så kunne ikke jeg selv velge hva jeg ville kjøpe eller selge for, ikke sant? For da var det en forhåndsdefinert kurs. Så tenkte jeg, sånn, hvem det som bestemmer den kursen? Jeg skjønner at jeg tilbyder etterspørsel, men jeg kan jo ikke selv velge hva jeg vil selge for. Så sitter en person der liksom og bestemmer dette. Men det rett og slett også en auksjon.
En auksjon, og i Nordnet-appen så kan du da legge inn en slik limit. For eksempel, det kan du på de fleste handelsplattformer i dag.
Rett og slett. Ja, litt tilbake til fondkostnader ved det å kjøpe ulike fond, for da har du liksom, det var noe som heter kurtasje, men det gjelder kanskje bare enkeltaksjer, eller?
Ja, det gjelder bare enkeltaksjer og ikke fond.
Ok, og så har du noe som heter suksessbasert honorar.
Ja, noen få fond har det, men det ikke mange.
Nei.
De aller fleste fond, og i hvert fall hvis du snakker om indeksfond, så det en fast lav kostnad. Et indeksfond koster som regel mellom 0,2% og 0,4% i året. Det altså hvis du investerer 100 000 da, som du hadde tenkt å investere, så, og du betaler 0,2%, så det 200 kroner i årlig kostnad. Det billig.
Det billig. Så det vanligste det en såkalt plattformavgift, ikke sant?
Ja.
Resultatbasert honorar, det blir mer og mer uvanlig, men det jo, jeg har jo sett resultatbasert honorar på opp mot 20% eller noe sånt. 10%.
Ja, det veldig, det noen fond som har det, og det betyr at den avkastningen, meravkastningen, som forvalteren klarer å skape over indeksen, den tar forvalter 10% eller 20% av. Ja. Og så sier forvalter, ja, det gjør vi for at da sitter vi samme båt som kundene. Hvis kunden kjenner godt med penger, så kjenner vi også godt med penger. Hvis vi taper mot indeks, så får vi ikke noe ekstra betalt.
Nei.
Da får vi bare den lave faste avgiften.
Det gir jo mening, men det utgjør ganske mye da, fordi du må jo tillegg skatte av gevinsten, ikke sant? Så du sitter jo egentlig igjen med bare 50% av avkastningen hvis du tar ut pengene da.
Ja, altså skatt på aksjer per i dag rundt 32%.
Mm.
Så det ikke 50%,
men det 32%. Suksesshonorar på 20% på toppen der da.
Ja, det suksesshonorar ser for så vidt ikke du noe til.
Nei,
det innbakt i den fondskursen du ser hver dag, men forvalter tar de pengene i gode år. Og jeg litt motstander av suksesshonorar, for det vanskelig å se, vanskelig å vite hva du betaler. Og hvis et suksesshonorar skal være spiselig i mine øyne, så skal den faste kostnaden være lav og lavere enn fond uten suksesshonorar, og det ikke alltid man ser.
Ja, men sånne resultatbaserte honorar, det litt på vei ut, tror du, om 10 år forsvinner det?
Jeg håper det. Ja. Jeg har i hvert fall uttalt meg veldig kritisk om det i media, og skrevet blogginnlegg også om det, at jeg synes det en uting. Forvalteren skal gjøre en god jobb uansett. Det liksom når du skal selge boligen din og bruke en eiendomsmegler. Han skal prøve å få høyest mulig pris uansett. Det ikke slik at hvis jeg får mer enn 100 000 over prisantydning, da skal jeg ha 5 000 ekstra.
Ja, og i hvert fall hvis du tilhører den leiren som mener at fondsforvalterens suksess stort sett handler om flaks, vil jo kanskje komme en ekstra bismak da.
Det faktisk et veldig godt poeng, at hvis det skyldes flaks, så fortjener ikke den ekstra suksesshonoraret.
Hva med makroøkonomiske faktorer? Det noe man bør ta hensyn til som hobbysparer? For det jo det å lese kvartalsrapporter og årsregnskap og sånne ting, det føler jeg for de som virkelig interessert da. Sånn som jeg ville jo da tenkt litt større, sett på inflasjon og høyere rente, og tenkt at det ville jo påvirke markedet i en eller andre retningen, men det ikke så enkelt heller.
Nei, det ikke det altså, og de fleste fondsforvalterne jeg snakker med, når jeg spør hvor mye tid bruker du på makro, altså på det å se på økonomisk vekst, inflasjon, renteutvikling, arbeidsledighet i det landet og den regionen du investerer i, så sier de at det bruker jeg lite tid på, fordi at det får bli som det blir, og så får jeg konsentrere meg om de selskapene jeg har i porteføljen, at jeg har troa på deres fremtidsutsikter, og at de gjør en god jobb fra kvartal til kvartal. Det jobben min. Og særlig da hvis du har et Norgefond da, og bare skal investere i selskaper som notert på Oslo Børs, Da kan du ikke si at ok, nå går norsk økonomi ganske dårlig, jeg vil faktisk flytte pengene mine til amerikanske aksjer. Ja, da har du ikke lov som forvalter av et Norgefond. Og du har faktisk heller ikke lov å trekke pengene ut av de selskapene du investerte I og sette dem på bankkonto, for så lenge det definert som et aksjefond etter europeiske UCITS-regler, så må fondskapitalen være investert I aksjer. 90%, minimum 90% må være investert I aksjer. Du kan ikke si, du nå tror jeg faktisk at markedet skal krakke, jeg setter halvparten på bankkonto okay. inntil videre.
Nei.
Da bryter du med reglene,
ja.
Og da kommer finanssynet og banker på døra.
Nettopp, men steller du deg bak det selv du, at man skal trenger ikke å tillegge makroøkonomiske faktorer så stor betydning når man investerer?
Jeg gjør egentlig det også, fordi ja. At det er så vanskelig å forutsi store endringer I makroøkonomien, og da igjen forutsi når neste børsfall skal komme. Mm. Nå jo kursene på verdens aksjemarkedet på historiske toppnivåer, såkalt all-time high. Og det jo, kan være et argument for at du skal ta penger ut av aksjemarkedet og sette I et rentefond.
Mm.
Ja, det kunne du sagt for 5 år siden også.
Ja, ikke sant.
Og de siste 5 årene så har jo børsen gått opp med 50-100% I snitt.
Ja. Ja, det noe som helt sikkert så at det umulig å spå markedet da.
Sant, det det. Og da og derfor så det, og hvis du kjøper et aksjefond, og du finner ut at forvalteren har suttet halvparten av pengene I banken fordi at han tror på et markedsfall, og så kommer ikke markedsfallet, da føler du lurt. Og derfor så sørger regelverket for at det ikke kan skje.
Ja, og apropos dette regelverket som ganske strengt, har jeg skjønt. Vi skal snakke litt om for eksempel innsidehandel. Da. For der finnes det både ulovlig og lovlig, tror jeg, innsidehandel.
Ja.
De fleste som har sett Exit, tenker jeg, sånn, åja, det sånn man tjener titals millioner. Det sånn det funker, ja. Innsideinformasjon og regelverket rundt det. Er det et problem I bransjen?
Det ikke det, altså når jeg snakker med forvalterne da, som sitter I markedet hver dag, så sier de det at det var et problem for 20, 30, 40 år siden. Da var Oslo Børs omtalt som en innsidebørs, fordi at det var et veldig lite miljø, det var gutteklubben grei som snakket med hverandre, men de 10-20 siste årene så har det vært veldig lite snakk om det. I det norske finansmiljøet. Det forekommer, det har vært noen dommer på personer som har blitt dømt for innsidehandel. Det var for eksempel en I 2017, sjefen I Funcom, som var et dataspillselskap, norsk dataspillselskap, som kjøpt opp av kinesiske Tencent, hvis jeg husker riktig, et av verdens største spillselskap. Han ble tatt innsidehandel og måtte betale tilbake 7-8 millioner kroner, fordi at han hadde utnyttet innsideinformasjon til å selge aksjer på et gunstig tidspunkt, hvis jeg husker historien riktig.
Ja, jeg trodde det var enda strengere straffer. Jeg trodde det var fengselsstraff.
Ja, og han fikk fengselsstraff.
Gjorde det også?
Og måtte betale tilbake I gevinsten.
Nettopp. Men hva er reglene her? Hvis jeg for eksempel styremedlem, da, og så har jeg informasjon om at selskapet mitt skal fusionere med et annet selskap, og den nyheten skal lanseres I morgen, så har ikke jeg lov til å kjøpe meg opp I det selskapet, fordi jeg sitter på informasjon som kan påvirke aksjekursen I morgen.
Det riktig. Så for at det skal være innsidig informasjon, så må informasjonen være presis, og den må være ikke offentlig kjent I markedet.
Nettopp. Ja,
og så må den ha kursdrivende effekt.
Ja.
Så det må være en viktig nyhet.
Men hvordan vet man hva som, ja du sa det jo kanskje nettopp, men det som skiller mellom det som lovlig og ulovlig innsideinformasjon da. Det må være presist, og det kan ikke være offentlig kjent, men det må være noen sånne gråsoner her, føler jeg. Ja, altså, at man kan plutselig komme over informasjon som man usikker på om dette lovlig eller ikke lovlig. Skal jeg tørre å investere eller ikke?
Du kan jo ha innsideinformasjon som ikke kursdrivende.
Ja.
Det kan, og selskapet, altså ledelsen I et selskap, børsnotert selskap, har jo lov å selge aksjer I perioder, og da har du såkalt, det stille perioder det heter, noen uker før kvartalsfremleggelsen, og noen dager etter kvartalsfremleggelsen, har ikke de personene som på selskapets innsideliste, lov å handle aksjen.
Nei.
Og da... Men så har du perioder mellom de to kvartalsfremleggelsene hvor ledelsen, altså de på en innsidelista, har lov å handle aksjer. Og de kan jo sitte med innsidig informasjon om at det går bra I selskapet. Altså, de månedlige budsjettene som legges frem viser gode tall. Det ikke nødvendigvis ulovlig innsidig informasjon å handle på.
Nettopp.
Men hvis du hadde vært i oppkjøpsforhandlinger og det selskapet ditt sannsynligvis blir kjøpt opp, ja, det presis, fortrolig, ikke offentlig informasjon som har kursdrivende effekt.
Nettopp.
Da skal du ikke handle.
Da skal du ikke handle. Og dette det Finanstilsynet som overvåker, eller?
Ja.
Og da har de oversikt over alle som jobber I det. Hvordan det de fører altså, tilsyn?
Det jo en offentlig kjent innsideliste i alle børsnoterte selskaper. Og hvis noen av de handler, så må selskapet sende ut en børsmelding. Og da den børsmeldingen kan alle lese, også Finanstilsynet. Og da vil de gå inn og se, og da hvis det kommer en stor nyhet like etterpå, så må man gå inn og se, var det noen på en innsidelisten som solgte? Mm. Og så kan det jo være noen andre som ikke står på innsidelisten også, som får vite du I et middagsselskap, og sent på kvelden så får du høre av kompisen din som finansdirektør I selskapet.
Dypt ned I vinglasset, så kommer det fram.
Ja. Og det skal jo ikke skje. Men hvis det skjer, så har ikke du lov å handle på den informasjonen, hvis du får en slik fortrolig og presis og kursdrivende informasjon.
Hva hvis man skikkelig uheldig da, og ikke kan så mye om aksjemarkedet, men du tilfeldigvis handler aksjer etter at du tilfeldigvis har fått vite noe du ikke burde vite?
Ja, det skjer. Altså, hvis du kommer da og skal handle for dine 100 000.
Det holder kanskje ikke en rettsak å si det, men nei.
Altså hvis du handler for 100 000, men hvis du plutselig handler for flere millioner da, og du ikke har noe investeringserfaring fra før, Da vil nok Finanstilsynet kontakte deg og spørre, handlet du for 5 millioner du, I den aksjen dagen før kursen spratt opp 30%?
Ja, ikke sant.
Og vi ser at du aldri har handlet aksjen før. Det her lukter ikke bra.
Ugler I mosen her,
ja. Nå lanserer vi I Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og I hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli med ny merkunde I dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
Aksjesparing, fondsparing, det også for nybegynnere, sier du. Men shorting, det vel ikke for nybegynnere?
Nei. Shorting, ikke for nybegynnere. Jeg har gjort det en gang I livet mitt.
Hvordan gikk det?
Jeg en av de få I Norge, tror jeg, som har tjent på å shorte Tesla-aksjen.
Du shorta Tesla-aksjen? Når var det?
Det var dagen etter Elon Musk gikk ut og sa funding secured, da han skrev at han vurderte å ta Tesla av børs.
Ja, hver gang han ute og ytrer seg på Twitter, så skjer det noe med kursen. Da, så
da kjøpte jeg en sånn en mini future short på Tesla-aksjen gange 5.
Ja.
Og den doblet jeg faktisk innsatsen min, men det var kanskje mer flaks enn forstand, men jeg tenkte at nå vil jeg prøve et short-produkt en gang I livet mitt.
Ja.
Så det gikk bra.
Moro. Men det shorting må vi definere, for det ganske fascinerende at du faktisk kan tjene penger på at kursen faller. Så hvis det skjønt det riktig, på sånn ekstremt basalt nivå, så det at du låner aksjer som du ikke eier, selger de, og så forventer du at kursen faller I morgen. Det gjør den. Du hadde rett. Da kjøper du aksjene tilbake for en lavere pris, og så får du fortjeneste på det, og da leverer du tilbake de aksjene du har lånt. Det barneskoleversjonen.
Ja, det er riktig. Og det som du sier, det for viderekomne, og det ikke utbredt. Men det går an, og profesjonelle investorer gjør det her både som en spekulasjonsstrategi og som en hedgingstrategi. Sant? Du kan tenke deg at du shorte shorte en aksjeindeks, du kan shorte verdensindeksen, du kan shorte Oslo børsindeksen, fordi du sitter med en aksjeportefølje, og så har du et høydeskrekk. Du tror det skal komme en korreksjon, men du vil ikke selge aksjene, fordi at det litt omkostninger ved å selge de og kjøpe de tilbake igjen. Kanskje du sitter I en skatteposisjon, da kan du kjøpe Da kan du enten köpa den aktien short, det vill ju vara lite det borde du ju göra visst det är en långsiktig strategi, men visst det är för en kort period så kan du köpa den short position eller du kan köpa en short position på markedsindexen, slik at hvis aksjemarkedet faller, så vil den short-posisjonen din stige verdi. Og okay. Da vil du tape ditt begrenses.
Og det finnes verktøy som gjør dette enkelt å utføre? Det
ikke for småsparere, nei.
Ikke for småsparere, nei. Ok. Men shorting, det mange som kjenner til shorting gjennom den der GameStop-saken. Og du nevnte jo hedgefond. For der var det jo sånn at det var noen svære hedgefond som spekulerte I at den GameStop-aksjen skulle falle noe veldig, og så var det et lite forum på Reddit som vokste seg større, og så gikk de sammen, masse småsparere, eller masse småinvestorer, på den Robin Hood-plattformen, tror jeg, som du nevnte I sted, som ville sørge for at det skal faen ikke skje. Nå skal vi bare kjøpe masse GameStop-aksjer, og så gikk kursen I rette vers.
Ja.
Og de, hvordan gikk den historien videre egentlig? Tappte de hedgefondene masse penger?
Ja, de tappte jo milliarder av dollar, fordi at de så det amerikanske selskapet AMC, en stor det en stor videospillkjede I USA, som har masse butikker I USA, og da som har vært en døende bransje I mange år, og selskapet har tapt masse penger. Og da tenker de hedgefondene at dette selskapet skal bare gå videre nedover og vil fortsette å tape penger, så her det en enkel gevinst å shorte aksjer I det selskapet. Og så var det selskapet som lå på topp blant de amerikanske aksjene når det gjaldt andel av selskapets aksjer som var shorta.
Mm.
Og da var det noen smarte småsparere som på Reddit-forumet Wall Street Bets som sa det at hvis nå mange nok småsparere går sammen og kjøper den aksjen, så presser vi kursen opp, og hvis vi klarer å presse den så høyt at disse hedgefondene som har da brukt milliarder på å shorte den aksjen, de blir tvunget til å selge, fordi at det som ekstra farlig med en short posisjon at der ikke tapspotensialet begrenset til innsatsen din.
Nei,
der kan tapspotensialet bli 200-400% av innsatsen din.
Det farlig spill.
Det farlig spill, vet du sånt, ja. Så hvis du da satser 1 milliard dollar, så kan tapet plutselig bli 5 milliarder dollar.
Ja.
Det dramatisk, selv for et stort hedgefond.
Derfor for viderekommende.
Ja, og da havner de I en såkalt short squeeze, som gjorde at tapet deres ble så stort at de måtte bare selge, selv om de visste at disse aksjene egentlig ikke var verdt så mye, men så hadde de ikke penger til å stille som sikkerhet for den short-posisjonen sin, og da må de bare tvunget til å kjøpe de aksjene tilbake fra disse småsparerne som hadde tjent flere tusen prosent.
Jeg må jo si at det jo liksom David mot Goliath det her, man heier jo litt på de der små investorene da.
Det var en fantastisk historie, og også blant aksjespekulanter I Norge, så var jo både GameStop og AMC, som var da en kinokjede, som også var I da like dårlig stand.
Ja.
Flere 10.000 norske aksjesparere, spekulanter, småsparere, kall det hva du vil, har også aksjer I AMC og GameStop, også I Nordnet.
Nettopp, ja. Men også GameStop, de ikke kunk enda, altså. De holder koken.
Nei, det går jo, altså, ja. Kursen ligger overraskende høy. Jeg hadde jo trodd at den skulle gått I kjelleren igjen etter det her var ferdig, men kursen har holdt seg ganske høy.
Ja, men på sikt, det vel ikke liv laget på sikt, det det?
Jeg ville aldri ha kjøpt GameStop som en investering I pensjonssparingen min, for eksempel. Jeg ganske sikker på at om 5 år så vil en aksjon være lavere enn I dag. Men jeg har tatt feil før, så jeg kan godt ta feil igjen.
Første gang jeg hørte om shorting var forresten den filmen The Big Short. Mm. Det jo en jævlig bra film da.
Ja.
Basert på en sånn historie, men skjønte at det ikke helt representativt for virkeligheten. Det som en fyr som klarte å se det som ingen andre så. Det var vel ikke akkurat sånn det funket, men man har jo lyst til å være han fyren da.
Ja, sant, ja. Og dette også, hvis jeg husker riktig, så gikk jo, det var han short short av amerikanske boliglån, slike subprime boliglån.
Mm.
Og I den første perioden så steg jo disse verdiene videre oppover, så da tappte han I starten, men så kom jo smellen, og da tjente han jo rått han personen I The Big Short.
Ja, Og han, det gjorde han på ekte også, ikke sant? For ja. Det jo basert på en sånn historie, til en viss grad i hvert fall.
Ja. Ja, det det.
Fra shorting og avansert spekulering for viderekommende til det trygge pensjonssparing.
Ja.
Vi må innom det også. Du vet at du blir eldre når du blir interessert I pensjonssparing, altså. Jeg synes det spennende igjen da. 33 år, begynte å bli litt sånn grå på siden her, så da det på tide.
Okay.
Men det var jo deprimerende å gå inn på norskpensjon.no og se hva jeg får utbetalt, for det, det var nitrist. 23 000 tror jeg har I pensjonskapitalbevis. Jeg har jo studert, og så har jeg jobbet frilans mye, så det ikke, jeg har ikke satt deg selv til pensjon. Så jeg ligger litt etter, tror jeg.
Ja, du gjør det, ja. Men det sto kanskje der også hva du kan forvente å få fra folketrygden.
Ja, det sjekket jeg ikke. Gjelder det, det det samme for alle? Får alle likt fra folketrygden? Eller?
Nei, får ikke likt, men minste pensjonen for alle. Ja. Og den ligger I overkant av 200 000 I året. Og den også skattefri. Så hvis du ikke har hatt noe særlig arbeidsinntekt gjennom yrkeslivet ditt og kanskje jobba deltid hele yrkeslivet ditt, så vil du sannsynligvis ende opp som minstepensjonist.
Mm.
Og en minstepensjonist I dag får en skattefri utbetaling som I overkant av 200 000 I året.
Ja.
Det for alle. Og så, det meste man får vel I underkant av 400 000. Da har du tjent minst 7,1G som da 750 000 kroner I dag gjennom ja, de fleste årene I yrkeslivet ditt så har du da vært høyt lønt og du har jobbet til du minst ja, si 62-65 år da kan du forvente å få maks folketrygd
mm.
Og det kan du også se på norsk pensjon hva du ligger an til å få hvis den lønnsutviklingen din fortsetter
Nettopp. Så la oss ta et par definisjoner her og et par begreper, altså pensjonskapitalbevis. Det altså det arbeidsgiver setter av til pensjon, havner I dette pensjonskapitalbeviset, ikke sant?
Ja, fra tidligere arbeidsforhold.
Fra tidligere arbeidsforhold,
ok. Da heter det pensjonskapitalbevis. Sånn som jeg, som da arbeidstaker, lønnsmottaker. Jeg har jo en aktiv innskuddspensjonsordning, hvor arbeidsgiver sparer, la oss si 5% hver måned, 5% av lønna mi, hver måned, som tikker inn på den pensjonskontoen min, innskuddspensjonskontoen min, som nå heter egen pensjonskonto.
Mm.
Og jeg har også et pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgiver. Og nå, I 1. Februar, når egen pensjonskonto ble lansert, så ble det pensjonskapitalbeviset slått sammen med innskuddspensjonen min ja. I en såkalt pensjonskonto.
Nettopp, så den kombinerer begge to.
Ja, den kombinerer det gamle pensjonskapitalbeviset mitt fra tidligere arbeidsforhold med dagens pensjonsordning som finansieres hver måned av arbeidsgiver.
Ja, men du selv kan ikke sette inn penger på egen pensjonskonto, det kun penger som arbeidsgiver setter av.
Riktig.
Nettopp. Så det en måte å spare på. Du har noe som heter IPS også, kan vi bare ta definisjonen på det, hva det
Ja, IPS det individuell pensjonssparing, og det noe du kanskje bør se på, fordi at de som har en litt dårlig pensjonsordning, eller freelancer og ikke har pensjonsordning hele tatt, de bør jo også spare til pensjon. Og da har man en spareordning hvor du får skattefordeler, og hvor pengene bundet frem til pensjonsalder. Og der kan man spare inntil 40 000 I året. Nå har ikke nok større regjering foreslått å redusere det beløpet til 15 000 I året.
Yes, hvorfor?
Ja, fordi at de ønsker ikke at, altså de mener at det ikke skal være behov for å spare til pensjonen selv, fordi at folketrygd og arbeidsgiverbetalt pensjon skal være nok. Oh,
ja.
Pluss at de mener det at det I stor grad høytlønte som benytter denne IPS-ordningen, og de sparer nok allikevel. Og da vil man ikke gi skattefordeler til høytlønte.
Så du anbefaler meg å da spare I en IPS individuell pensjonssparing, som det står for, ikke sant?
Ja.
Men hele pensjonssparingen min I IPS, eller halvparten, altså halvparten?
Ja, du kan ta en andel, fordi at den bundet frem til pensjonsalder,
mm.
sånn at hvis du setter 40 000 I året da, og det all sparingen du har, så kan det være litt dumt hvis du finner ut at du skal ha en større leilighet om noen år, eller ny bil. Du får ikke ut de pengene igjen. Så derfor kan det være greit å ta kanskje halvparten av den langsiktige sparingen. Mm. Kan også nevne at du som freelancer har også muligheten til å, i hvert fall hvis du har et AS, så har du muligheten til å tegne en innskuddspensjonsordning, og da det enda gunstigere skatteregler for deg, for da får du bruttolønnstrekk på det pensjonsinnskuddet ditt, og kan trekke det fra din næringsinntekt.
En innskuddspensjonsordning.
Ja, for...
For frilansere.
For frilansere.
Ok, skjønner. Så ja, fordelen med IPS det at du får skattefordeler, men du bundet til du blir 67 da?
Ja, 62.
62? Så man bør kanskje også vurdere å spare... selv i fond da, ved siden av.
Ja, da kan du spare i frie fond gjennom en aksjesparekonto eller en investeringskonto, og de pengene kan du ta ut når du vil.
Ja. Kan jeg velge hvor pengene skal plasseres i IPS-sparing? Eller?
Det kan du. Du kan både velge leverandør, og du kan velge om du vil spare i aksjefond eller i rentefond, kombinasjonsfond. Mm. Nordnet faktisk den eneste aktøren som tilbyr enkeltaksjer, sparing i enkeltaksjer.
For viderekommende, eller for hvem som helst?
Ja, for hvem som helst. Altså, ja. Du kan jo kjøpe Microsoft, Apple, Equinor. Du kan sette sammen en robust portefølje hvis du er interessert i enkeltaksjer. Men 9 av 10 som sparer i IPS, også i Nordnet, sparer i fond. For det er det som er liksom, vanlig pensjonssparing. Og så kan jeg også si at til de lytterne som hører på, da, du jobber sannsynligvis i privat sektor, statistisk sett, hvis du er arbeidstaker, og du har sannsynligvis en innskuddsordning, da kan du velge aksjeandel selv. For all del, gå inn og sjekk aksjeandelen din. Som jeg sa innledningsvis, hvis du er 55 eller yngre, så bør du ha 80% eller 100% aksjeandel. Kanskje du ligger i dag med 50%, eller så la oss som 20% aksjeandel. Da bør du jekke den opp. Det kan du gjøre uten ekstra kostnader. Det er arbeidsgivere som betaler kostnadene i den innskuddspensjonen din og pensjonskontoen din. Du kan også se om du er tjent med å bytte leverandør, hvis du ikke er fornøyd med den med de pensjonsspareprofilene du kan velge mellom, så kan du se etter andre leverandører. For nå kan du nemlig flytte hele pensjonskontoen din.
Nettopp, så hvis jeg blir fast ansatt om noen år, så får jeg en egen pensjonskonto, som det heter. Da kan jeg velge hvor jeg vil plassere pengene mine. Om jeg vil plassere det i fond, aksjer?
Nei, ikke aksjer. Disse kollektive pensjonsordningene, betalte arbeidsgiver, der er det lovbestemt at det ikke er lov å plassere enkeltaksjer.
Ok, skjønner.
Og så, ditt pensjonskapital på 23 000 kroner, du blir sannsynligvis, sannsynligvis flådd. og betale høye kostnader for det pensjonskapitalbeviset for pensjonsleverandørene er flinke til å utnytte sløve kunder, og det er veldig mange av disse pensjonskapitalbeviskundene som ikke følger med. Du ble overrasket over at du hadde det pensjonskapitalbeviset.
Ja, jeg visste ikke hva det var engang.
Nei, du blir også nok overrasket over kostnadene, og kanskje du har fått lav aksjeandel. Gå inn og sjekk både aksjeandel og kostnader etter sending.
Ja, og endre.
Ja. Gjekk opp aksjeandelen er viktigste. Neste viktigste er å flytte til en leverandør med lave kostnader.
Bra tips. Bra tips. Renteeffekten. Albert Einstein skal angivelig ha sagt at dette er verdens åttende underverk. Det høres ikke helt riktig ut. Tror du han har sagt det?
Jeg tror egentlig ikke, men jeg hørte det samme at han har påstått sagt det.
Sist jeg hørte om den var på ungdomsskolen, men kan du bare kort forklare renteeffekten?
Ja, det er jo da en snøball som ruller, sant, ja? Som blir større og større, og da får du ikke bare avkastning på det innskuddet du setter inn, men du får avkastning på avkastninga. Og hvis du regner på det med 5 eller 10% årlig rente, så gir det en voldsom veksteffekt på 10, 20, 30 år.
Ja, bare tenkte jeg rentes- og renteeffekten i oljefondet for eksempel. Da snakker vi sikkert ekstremt mange milliarder kroner bare der.
Absolutt, det gjør det. Og jeg tok med et rene eksempel her. Hvis du er 30 år i dag, da, det er du det, cirka. Og da har du 35 år med sparing til du er pensjonist. Da pensjonerer du det når du er 65 år, la oss si det. Hvis du sparer 800 kroner i måneden i 35 år, og får 5,5% årlig avkastning i et aksjefond, så har du 1 million kroner.
En million kroner?
Vips, så er du millionær! 800 kroner i måneden. Vad gir du med Christian?
Jeg gir deg high five I lufta. ja, men da ikke så bekymret for de 23 000 I pensjonskapitalbeviset. Men 5% årlig avkastning, det rimelig å forvente ja, neste år da?
Absolutt rimelig. Det det, som det? Ja, 5,5% det som Finans Norge nå sier til pensjonsleverandørene at det den prognosen dere skal legge inn når kundene velger aksjefond, så skal du ha en forventet årlig avkastning på rundt 5,5%. Hvis du ser de 10, 20, 30 siste årene, så har avkastningen I snitt vært rundt 10% på ja. Globale aksjefond. Men den gang så var rentenivået høyere også. Så med et rentenivå nær null, så kan du kanskje forvente 5-6% da de neste 10 årene.
Millionær I en alder av 65, jeg tar det jeg får.
Ja, ja. Det jo en, det ikke verst det. Nå skal det sies at det før skatt og før inflasjon, men det viser I hvert fall at små månedlige beløp kan bli veldig store og kan bli en bra tilleggspensjon.
Ja, og det det flere og flere som har kjent, og derfor det flere og flere som har begynt å investere I fond og aksjer.
Sant,
ja. La oss avslutte med krypto. Jeg har jo dårlig erfaring med bitcoin. Jeg har faktisk kjent litt på det, altså, men ikke veldig mye. Men skal dere, vil det bli mulighet til å kjøpe krypto på Nordnet, tror du?
Ja, altså vi... har kryptoeksponering I dag, men du kan ikke kjøpe de fysiske kryptovalutaene, men du kan kjøpe såkalte tracker-sertifikat som følger bitcoin-kursen slavisk fra sekund til sekund, og det samme for Ethereum. Så jeg har et par prosent av min portefølje, min langsiktige portefølje, har jeg nettopp I et slikt bitcoin-sertifikat og ethereum-sertifikat. Jeg har bare tatt et lite lodd I tilfelle det skulle bli det neste store, sånn som Røkke inne på for eksempel. Jeg tror og håper at det ikke vil bli det. Jeg håper nesten at det går I null, fordi at jeg synes det litt, litt trist hvis... verdens sentralbanker og det valutasystemet vi har I dag, hvis det skal misslykkes noen år ned I veien. Det vil bli en enorm omfordeling av rikdom hvis det kryptovaluta som skal bli den neste verdensvalutaen.
Ja, og her det to leire, har jeg skjønt. Det noen som spår at det skal gå I null om bare få år, mens andre mener at dette er virkelig fremtiden. Da. Dere som finansielle rådgiver I Nordnet og I bransjen generelt, hvordan snakker dere om dette? Hva deres...
Ja, der det. Som du, altså, det jo to forskjellige leire her også, men du får aldri en finansiell rådgiver som autorisert I hvert fall til å anbefale en kunde til å ha en stor andel av finansformuen sin I kryptovalutaer. Jeg kan godt si det her den podden at kanskje 1%, 2% helt greit og jeg kan argumentere med hvorfor det fornuftig også på grunn av da får du en god diversifiseringseffekt det har jo blitt voldsom avkastning at det mange 100% I året har jo det gitt de siste årene men man vet jo ikke hvordan det vil gå fremover og slike høy risiko aktiva skal kun utgjøre en mindre del av en langsiktig portefølje.
Så bra. Tusen takk for praten. Jeg synes du jævla flink til å forklare komplekse ting på en enkel og forståelig måte. Har du noen tips til folk helt til slutt? Siden kompisen din kalte deg forbrukeren fra helvete, så tenker jeg tipset ditt kanskje å prute. Prute der man prute kan.
Ja, så vær bevisst på hvor du bruker pengene dine. Sett sparinger I system. Sant, ja? Opprett en månedlig spareavtale. Selv en student kan spare 100 kroner I måneden I et aksjefond. Og sett trekk på den månedlige spareavtalen dagen etter du får lønning hvis du har fast inntekt så merker du ikke at de pengene trekker seg fra kontoen en gang mange bekker små gjør en stor å
og ikke sjekk pensjonskapitalbeviset ditt det gjør bare vondt
jo du bør sjekke det og gjekke opp aksjeandelen
takk for praten
selv takk
denne podcasten produsert av
Tid og List
Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.